вестниците днес.
Добро утро, уважаеми шатри, 6.38 минути от 1 октомври, вторник е, честит ви нов месец, честито сериозна есен вече идва, с тут дъждове, хладен въздух и минусови температури през следващите няколко дни през нощта. После ще да се оправя. Ще видим. Започваме с вестниците. Труд. По една идея, която доктор Ненков развива от известно време насам, поне от месец, за промени в регулацията и така правилата на спешната помощ. Сега това е водеща тема на вестник Труд. По идея на Националната асоциация на работещите в спешната медицинска помощ, спешните пациенти да се делят на 4 категории. За да стигнат линейките, първо при пациентите с най-голям риск, болните трябва да се разделят на категориите най-спешни, спешни, такива, които могат да изчакат, и четвърти, които се насочват към личния лекар. Идеята е и предложението ще направи Асоциацията на работещите в спешната медицинска помощ след дни на първото заседание на работната група в Здравното министерство, което подготвя промените в системата. Подобно 4-степен отделение има в Италия, на страница 5 подробности. Ако мярката се въведе, ще се гарантира животоспасяваща помощ на хората от малките села и махали, които разчитат само на един медик, ако пак той често обслужва населени места в радиус 20-30 км, казват от асоциацията. И дават следния пример. В момента в села Продопите или Добруджа има здравни служби с по един или два екипа, които нон-стоп дават дежурства. Ако обаче постъпи сигнал за спешен пациент, доктора заключва службата, качва се на линейката и отива да оказва помощ. После, ако се налага, транспортира болния. Ако в този момент има друг случай, с риск за живота няма как да се отиде при него. Проблемът с недостига на лекари и спешната помощ от години, защото заплатите са обидно ниски, напрежението и отговорността са големи. Младите пък не искат да специализират, защото няма реализация там. Само Националният съвет може да даде становище за подобно предложение за дежурства на личните лекари в спешната помощ. Това е предложението, което в момента коментираме. Лично за мен не, това не е решение, казва доцент Любомир Киров, шеф на Сдружението на общопрактикуващите. Изходът е да се осигури по-добро заплащане и възможност за реализация в спешната помощ. В момента спешната помощ у нас разполага 198 филиала, като 28 от тях са в областните градове. Кметове обаче смятат, че те са недостатъчни и предлагат на Здравното министерство да се открият 20 нови филиала. Те са в планински, трудно достъпни или погранични райони. Днес Асоциацията на работещите в спешната помощ ще внесе подписка от 3190 души от системата, в нея работят 6000, които са против изпращането на SMS за бърза помощ. Те настояват подобна възможност да има само за хората лишени от слух и говор, но не и за останалите, както предвиждат поправки в закон. Сега, това беше за предложението личните лекари да дават дежурство в спешната помощ, това да им се доплаща и така нататък. А за разделението на 4 групи, в първата група на най-спешни пациенти ще попадат тези, които нямат пулс, не могат да дишат или са в безсъзнание. Във втората група трябва да са болни с проблем сърдечно-съдовата, дихателната или централна нервна система. В третата група пациенти с температура от няколко дни. В четвъртата, която ще поемат GP-тата, пациенти с вирусни инфекции или хипертонични кризи, високо артериално налягане, но без усложнения, гръдна болка, съдовъртеж и така нататък. Изброи доктор Десислава Кателиева, председател на Асоциацията на работещите в спешната помощ. Тя добави, че в Италия за така описаните групи пациенти на екипите от линейките се дава код червено, жълто, зелено и бяло. Делението на пациентите се прави в името на болния, тъй като в момента линейката първо достига до най-нахалните пациенти и най-големите скандалджии, които агресивно описват оплакванията си на 112 и настояват екипа да пристигне възможно най-бързо, добавя доктор Кателиева. От Здравното министерство съобщиха, че първата среща на работещите по националната карта на спешната помощ ще се проведе в края на седмицата. Именно на нея ръководството на Здравното министерство, експерти и лекари от сектора ще обсъдят всички предложения за по-добра спешна помощ. По темата като че ли, но по-интересна история. Пациент с инсулт избяга от болница. 68-годишният Благой Кръстев от созопулското село Равадиново се размина на два пъти на косъм от смъртта за 24 часа. Приет в бургаската болница в неделя с тежък инсулт. Малко по-късно се почувствал добре и изчезнал. Намерили го часове по-късно на изхода на Бургас на Тракия, блъснат от кола. Човекът минал 54 км. Оказало се, че му станало лошо и се дезориентирал. така попадал на магистралата и оттам пак болницата, но този път потрошен. Явно е жив човека. Но така. Само 3,8% са без ефир на телевизия. И мене вчера ме гепи симулкаста. Видях на живо как се затваря един прозорец към света. За щастие имаше втори. С кабелна. Аналоговия сигнал умря да живее цифровата, защото ти вчера някакво тържествено включване и изключване. Разбира се, тема за всички вестници. Лека му пръст отиде си Рангел Вълчанов. Вчера много очерци, коментари, разкази за него и спомени в всички вестници. Драгомир Стойнов, икономическия министър. БСП ще помага на хората закъсали с ипотеки. Как ще става тая работа? Отивам на страница 11, за да видя това. Драгомир Стойнев обеща в Пловдив законодателни промени, които ще са в помощ на хората с необслужвани ипотечни кредити, за да не изгубят единственото си жилище. По данни на големите български банки, проблемните жилищни заеми, които не се обслужват системно, са 35 000. Очаква се по Коледа 18 000 от тях, много от които за първо жилище да станат предсрочно изискуеми. БСП поема отговорност да направи законодателни промени, които да помогнат на хората с единствен дом в тази тяхна отчаяна ситуация, да дадем надежда. Уверявам, че ще има конкретни действия, но в крайна сметка тук отговорността е на банките, подчерта Стойнев. Министърът допълни, че по време на строителния бум финансовите институции са раздавали лесно кредити, а сега положението е станало тежко, защото хората не могат да плащат и трябва да напуснат дома си. Смятам, че политиката на диалог, която водят правителството и Министерството на икономиката, ще даде крайните резултати, за да бъдат всички удовлетворени и да не се стига държава от Европейския съюз в 21 век до ситуация хора да остават на улицата, допълни Стойнев, според когото проблемът с лошите ипотечни кредити е огромен. Според мен това е заиграване от страна на политиците с определени групи от населението. Един вид, дайте да видим кои са в тежко положение и да кажем, че можем да направим нещо за тях, коментира изпълнителният директор на консултантската компания Кредит Център Тихомир Тошев. Той подложи на съмнение данните за 18 000 предсрочно изискуеми кредити и подчерта, че и сега банките имат практиката да опрощават или разсрочват заеми, за които е ясно, че не могат да бъдат изплатени заради обективни затруднения. Тошев припомни също, че скоро в Европарламента ще се разисква нова директива за ипотечните кредити, която ние неминуемо ще трябва да включим в законодателството си. Директивата предвижда създаване на ясни правила за рекламата на тези заеми, стриктна проверка на кредитоспособността на клиента, възможност за предсрочно погасяване и други отстъпки. 340 лева да стане минималната заплата от до година, твърди министър Адемов, че е стигнало споразумение между синдикатите и работодателите. Работодателите така, че няма такова нещо. Какво споразумение? Драгомир Стойнев откри вчера Пловдивския панаир. 100 фирми на панаира има на 69-ти международен технически, 40 на държави. За мен присъствието им означава, че бизнес климата се подобрява, хората са се успокоили, имат желание да инвестират, а целта на кабинета като добър партньор на бизнеса е да осигури най-добрите условия за производство и нови работни места, каза Стойнев. На изложението тази година се представят 87 бранша чрез 10 специализирани изложби, като Акватех за технологии и управление на водите, Елтех за електроника и електротехника и, разбира се, много автомобили. Втори КНЕФ, откраднат от Тракия. Колкото и да ги куват там и да ги завиват с болчета, си ги гепат. Какво правят с тия кенефи? Не знам. Цаци и подворовете ли? То трябва се чисти от време това. Брюксел ни съди за перките на Калиакра. Разрешение за нов ветропарк в района преля очаща на търпението в Еврокомисията. Не мога да установим парите за екология. В същото време... Титан си поиска ЦСКА. Титан па сакво е стана. Томов за бървет. Иво Иванов, Лира Инвестмент не е доказал произхода на парите. Томов казва, политика се договорил с НАП за дълговете, но след като вземе 303 000 евро. Абе, някакви истории пак. В ЦСКА стандарт. Водеща тема е за крачмарите от Атака в Брюксел. Яли пили, едва платили. Това е заглавието на стандарт. Яли пили едва платили се случило с депутатите от Атака в Брюксел, разказва пред стандарт сервитьор от къщата на Лебеда. Знаменитата кръчма в белгийската столица станала арена на изпълненията на Волен Сидоров и компания преди дни. Заведението е сграда от 17 век на пъпа на площад Гран Плас. В него Карл Маркс и Фридрих Енгелс пишели знаменития манифест на комунистическата партия. Българите бяха 20 човека, пиха здраво, накрая се опитаха да се измъкнат без да платят, обясни кянера от къщата на Лебедите, на Лебеда. Хората на Волен са изнизали един след друг навън под предлог, че ще пушат. Персонала са усетили след кратка свада, депутатите платили сметка от 1600 евро. Добре яли пили. От партията на Сидоров отказаха коментар за приключенията си в Брюксел. Да, верно ли? Не е ли верно? Стандартно, да си проверили информацията, па все пак на първа страница го слагат. Българин разгада SMS от извънземните. Уха! България рекламира 5% от парите на Кипър. България се рекламира с 5% от парите на Кипър. Всяко евро вложено в туризма връща 20 евро в икономиката, твърдят от бранша. Увеличаването на парите за реклама ще бъде задача, която ще залегне в дългосрочната стратегия за туризма, казва за министъра Бранимир Ботев до 2050 година.
Сериозно.
2050 година. Така. Ей, тук, Волен Вилнев, късмата на Макс. Е, това за СМС-а извънземните не мога да го разбера къде. Вестник сега. Шефовете на НАП и митниците нямат достъп до държавни тайни. Шефовете на институциите, които са призвани да се борят срещу контрабандата, източването на ДДС, неплащането на данъци и икономически престъпления, нямат достъп дори до най-ниското ниво на класифицирана информация поверително. Това става ясно от отговор на Държавната комисия по сигурността на информацията на поредица въпроси на Вестник сега. В комисията се поддържа регистър, в който трябва да са всички действащи разрешителни, както и случаите, в които издадени вече допуски са отнети. Това на практика означава, че тези ключови служители не могат да се запознават с информация събрана от спецслужбите, например, която е от съществено значение за ефективната им работа. Интересно, с допуск не разполагат и председателите на Комисията за регулиране на съобщенията, Пътната агенция, НЕК, Комисията за финансов надзор и заместник министрите. Как па така си вършат работата? Вероятно, могат да си вършат работата и без допуск до секретна информация. Което силно съмнително. Вестник 24 часа, според данни на МВР и митниците, арабски тютюн е новият хит в контрабандата. Дребни и средни контрабандисти масово са започнали да внасят тютюн от арабските страни и Турция, а в последните 6 месеца незаконният внос у нас на тази сурова стока е скочил 50 пъти. Ми, да, след като нашите производители няма вече такива, почти сигурно едвам се гледа тютюн, сега почваме да го внася. Промяната е усетена от МВР и митниците. При съвместни операции за август са успели да заловят 60 тона тютюн. За същия месец през 2012 били спипани само 293 кг. Виждате разликата. В последно време много контрабандисти на цигари също се прехвърлили към вноса на тютюн, сочат данни на митниците и МВР. Една от причините за разрастването на незаконния пазар на тютюн е фактът, че на самите пушачи им излиза по-евтино си свиват сами цигарите. Контрабандистите пък имали по-голяма печалба от тютюна, отколкото от цигарите. Може така да е. По темата рейтинги, БНТ втора погледаемост премиера на четвъртата власт. Първите два епизода на четвърта власт, които БНТ излъчи в неделя вечерта, събраха 4,3 рейтинг. По същото време, в което вървеше примерно четвърта власт, BTV е с 8,9 рейтинг, а Нова с 3,7. Добре. Филма беше вчера масово оброган и обсъден. Най-вече журналисти го коментираха. То па кой да го коментира? Да. Разпознават се доста хора и така нататък. Лъчота на днес има. Не виждам тук последна страница на 24 часа. Вестник преса. Топлофикациите искат един блок да има една сметка за парно. Вместо индивидуални сметки за парно да се плаща колективна фактура за целия блок, това предложение е внесла Асоциацията на топлофикационните дружества в Енергийната комисия на парламента. Принципът един блок и една сметка се прилага във всички страни от Евросъюза, с изключение на България, поясни мотивите пред преса инженер Илия Николаев, председател на организацията. Според предложените промени, домоуправителят ще има грижата да събира парите, ако съседите са се разбрали помежду си. Не съм оптимист, че колективните сметки ще решат проблемите на топлофикациите, заяви пред преса председателят на Енергийната комисия в парламента Рамадан Аталай. Експерти от Икономическото министерство също отхвърлили идеята като неприложима у нас. Потоп и силен вятър ще вилнеят в 8 области. Код оранжев заради силен вятър и проливен дъжд обявиха метеоролозите от БАН в 8 области. Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Варна и Добрич. 50 литра на квадратен метър. Снимката от вълнолома на Варна вчера. Огромни вълни. Пускат сирените в 10 града днес. не се стряскайте, ще е тренировка това. Я да им на страница 9 какво пише за сирените. Ето 8, страница 9. Сирените, които предупреждават за опасност, ще вият в 10 града в страната. Системата ще бъде задействана точно в 13 часа, за да се види състоянието на техниката. Силният вой ще е като при въздушна опасност, но ще е придружен с гласова информация, че това е учебна тревога. Сигналите ще чувате в Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян и София. Два пъти годишно се тества системата, следваща проверка на 1 април. Така. По темата, за която вчера ние съобщихме, Дарик Радио и колегите от Хасково, че 3-4 тона сирене изчезнало от държавния резерв в хасковския клон на фирмата Българско сирене. Колегите от Off News много хубаво препубликуваха тази информация, цитирайки, което е много добре. Изчезна хайди колко си тона сирене. Партизаните сега не си признават. И като са им пълни устите с сирене и кашкавал, така да си признаят. Така, приключваме непартизански песни в Деня на музиката, напротив, трибют на хитове от 50-те и 60-те години отвъд океана, 1 октомври денят на музиката, ние ще участваме така до новините в 7 с 5 Царевска.